Son as 2:20. Seguimos recollendo testimonios polo pasamento do Papa Francisco. É unha nova de alcance mundial que tamén está a ter repercusión na nosa provincia. Un veciño de Castro Verde, José Luis Baliño, sinteu especialmente o pasamento do Papa. O Santo Padre bendixo o seu matrimonio, a unión con Alba Gómez, en outubro do ano 2022. Foi durante unha audiencia celebrada na Praza de San Pedro, no Vaticano. Algo así queda para sempre na memoria. É, polo tanto, un día triste para esta parella. José Luis Baliño.
Hombre, hoy es un día triste, que murió el Papa que me casó. Y fuéramos a esto, a hacer una, como una, un acto de conocer al Papa y que nos diera su bendición, ¿no? Ya de aquella se rumoreaba que a lo mejor no salía, ¿no? Porque su estado de salud no era bueno. Pero aún así, ese día pues tuvo bien de salir, iba en una silla de ruedas, empujado todo el rato. Le costaba ponerse de pie, pero celebró entera la misa y...
Tamén se refería ao pasamento do Papa Francisco, obispo de Lugo, Monseñor Carrasco Rouco. Valorou o seu legado, a súa mirada cara aos pobres, a mirada do primeiro Papa sudamericano.
O Papa Francisco ha sido instrumento de la providencia divina para a súa iglesia durante moitos anos, ya. A mí me impresionou sempre que fuese alguén venido de Argentina, de otros horizontes del mundo, de lejos de nuestro occidente europeo. Creo que ese ha sido uno de los factores más significativos de su pontificado. Una persona que ha visto la universalidad de la Iglesia con ojos diferentes, mirando desde el sur, mirando desde los pobres, ha querido él expresamente mantener esta mirada. Y creo que es providencial.
Pola súa banda, o obispo de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Fernando García Cadiñenos, afirmou que a figura do Santo Padre é un agasallo para a Igrexa e para a sociedade.
Yo creo que la primera reacción es dar gracias a Dios por lo que ha sido el regalo de la vida del Papa entre nosotros, por lo que ha sido su magisterio y por lo que nos ha ayudado fundamentalmente a conocer el Evangelio y conocer a Jesucristo. Yo me quedaría fundamentalmente con esta clave, el Papa Francisco como regalo para nuestra Iglesia y para nuestra sociedad y como aquel que nos ha revelado ese rostro del Evangelio cercano a la misericordia que nos aproxima y nos aproxima especialmente con los más vulnerables.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo, pasado xa o luns de Pascua, no que uns volvemos e outros non. Hoxe sí tocaba a volta á rutina tras a Semana Santa. Os nenos xa están na escola e iso cambia, como saben, o propio ritmo da vida nas casas e nas diferentes localidades. Por certo, volvemos co mellor tempo que en días pasados. Nubes e claros e máximas que rondarán os 16 graos. No tocante ao tráfico, xa sabes que comezaron as obras no viaducto do Castro, entre os quilómetros 428 e 432, o que provocou o corte da calzada dereita da autovía e algunha que outra retención en momentos puntuais. O caso é que, finalizada a operación retorno da Semana Santa, toca facer balance. No tocante ao litúrxico, a nosa Semana Santa de Lugo, moitas procesións tiveron que suspenderse ou modificar o seu percorrido por mor da auga. Aínda así, o presidente da Xunta de Confrarías de Lugo, Ramón Basanta, non rematou cun mal sabor de boca.
A valoración que facemos dende a Xunta de Cofradías é moi positiva. Ainda que, bueno, temos ese sabor agridulce, non? De que media Semana Santa podemos sacar todas as procesións e media Semana Santa, pois, non foi posible, non? Pero, bueno, ainda así, as que sí estuveron nas rúas e en todos os actos que fixemos dentro das nosas igrexas, dentro da catedral, pois, estuveron atiborradas de moita xente. Bueno, e as procesións que poderon salir saliron moi brillantes, con moita participación tanto de cofrades como de xente, entón, bueno, a verdad que estamos moi contentos.
O tempo non axudou nada, non deixou de chover, case nos saen escamas e aletas. Aínda así, tamén foi boa a ocupación hoteleira, que estivo nun 81% no conxunto da provincia. Nalgúns establecementos houve días nos que tiveron que colgar o cartel de completo. A ocupación rondou o 80% na Ribeira Sacra e tamén na Mariña. José Manuel Pereira é o director do Hotel Las Sirenas en Viveiro.
Hicimos prácticamente un 100% el jueves, que estuvimos casi llenos, o sea, estamos hablando de un 99% de ocupación. El viernes estuvimos en un 94% y el sábado, que fue el día más bajito, pero que es habitual, todos los años pasa igual, estuvimos en un 82%. O sea, que creo que ni tan mal.
Nin tan mal. Seguimos na Mariña. Hoxe, aquí en Lugo, sindicatos, comisión, sobreiras, CIGA e UGT mantiveron unha xuntanza na Inspección de Traballo para falar de Sargadelos, do expediente aberto pola Inspección de Traballo en relación coas 36 deficiencias detectadas na fábrica de Cervo. Parece que se flexibilizará o prazo para que o empresario e a Xunta de Galicia poidan corrixir esas deficiencias detectadas fundamentalmente nas zonas que son ben de interese cultural da fábrica de Sargadelos en Cervo. José Antonio Zan é o voceiro de Industria de Comisión Sobreiras na Mariña.
Respecto a las zonas BIC, y dado que al ser un bien de interés cultural, pues no depende del empresario y tendrá una flexibilidad para poder dar tiempo a la Xunta y al empresario a adecuar estas zonas. Por el resto, esperemos que cuanto antes se adecúen estas instalaciones y puedan trabajar con seguridad los trabajadores, pues mucho mejor para todos y sobre todo mucho mejor para los trabajadores.
¿Qué cousas pasan? Unha muller foi detida nas últimas horas en Lugo acusada dun delito de lesión. Supostamente cortou cun cúter a dúas persoas nos baños dun PAF na rúa Tino Grandío. A historia parece que foi máis ou menos así. Dúas mulleres comezaron a discutir no lavabo porque unha acusou a outra de tentar colarse. Nese momento a detida sacou un cúter e cortou a outra. Parece ser, aínda que non está claro, que un home acudiu a axudala e tamén resultou agredido. E os veciños da parroquia Vilalbesa de Belesar están conmocionados. De momento non se sabe quen foi, pero sí que uns vándalos accederon cunha moto ao cemiterio parroquial e provocaron moitos destrozos. Algo inexplicable. Romperon lápidas, arreglos forais, danaron capelas dos nichos e deixaron todo desfeito e tirado polo chan. A Garda Civil xa investiga este desagradable suceso. Félix Villares é o párroco de Belesar.
Foi destruir por destruir. O sea, romperon algunhas lápidas, que despois en lápidas que teñen unha capeliña pequena cunha imaxe dentro, romperon a capela, romperon as imaxes que había dentro, e despois dedican tamén as flores que había, arrancalas, romper os floreros. Despois había unha columna que tiña unha cruz de mármore branco, e despois tamén as romperon, están 4 ou 5 cachos. Hasta por sacar, hasta sacaron os papeles do tablón de anuncios que había ali no atro, no pórtico.
En fin, unha animalada sen explicación. En Lugo, a policía local recolleu a unha menor que estaba espida a altas horas da madrugada en plena rúa, estaba baixo a influencia do alcohol. Os axentes vestírona e levárona para casa. Alí contaronlle o sucedido a súa nai. Tamén a policía local localizou a un paciente que fuxiu do ULA sen recibir a alta. Marchou co pixama hospitalario posto e un brazo ao colo. Aí é nada. Tamén en Lugo as goteiras obrigaron a pechar o xulgado do social número 4. O BNG levará este asunto ao Parlamento de Galicia. Olalla Rodil.
É evidente que hai un problema de falta de mantemento estrutural do edificio e que a Xunta de Galiza ten que acometer as medidas necesarias para garantir en primeiro lugar a seguridade das traballadoras e dos traballadores do xulgado e sobre todo tamén a garantía de que Lugo dispón dunhas infraestructuras tamén no ámbito xudicial á altura das necesidades e dos dereitos que temos toda a poboación deste partido xudicial.
Parece que hai risco de que se desplome o falso teito a causa desas goteiras, por iso está pechado o xulgado do social número 4 de Lugo. Como somos? Aínda estamos coa resaca da Semana Santa e xa temos plans para o final do verán. O Caudal Fest celebra a súa 7ª edición os días 19 e 20 de setembro, como sempre, na contorna do Miño. Hoxe foi presentado o cartel por días. Baruc Domínguez.
No menú do venres agardan pratos fortes como Dani Fernández, Love of Lesbian ou Duncan Du. O sábado tocaralle a Melendi, Carolina Durante, The Rapans ou Zahara, unha das novas confirmacións anunciadas este martes e a que escoitamos neste momento. Esteban Girón é un dos responsables da organización.
Desde su creación viene siendo el tercer festival más grande de Galicia y uno de los más relevantes e importantes no solo en Galicia sino en el tercio norte peninsular.
O alcalde de Lugo, Miguel Fernández, vaticinou que a edición deste ano volverá a ser todo un éxito.
Eu estou convencido que o cartel deste ano é de suficiente calidade, como digo, unha absoluta referencia como último gran festival ano tras ano.
Os abonos xa están disponibles por 80 euros na web do festival e o vindeiro martes poranse a venda as entradas por días.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde.